Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 7 ліпеня.
Чаму вагнераўцы могуць і не прыехаць у Беларусь?
Лукашэнка можа любыя ім условы нарисаваць, і это толькі у чым больш условы, тым больш верагоднасці, што ніхто не паедзе.
Як каардынацыйная рада рыхтуецца да аўдыту Байпол?
Гэта не секрэт, і справы ў вельмі цяжкім стане.
Ігноравы, мядзведзь у басейне, Айван плюс Хейлі ў Рыме і глабальнае пацяпленне паўсюль.
Яна прыходзіць да мяне ў гараж за ежай, а ў суседзяў проста сядзіць на ганку з іх катом.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лукашэнка заклапочаны тым, як апошнім часам успрымаюць яго рэжым на захадзе ў плане страты суб'ектнасці ў адносінах з Масквой. Таму зусім не выпадкова, што на яго прэс-канферэнцыі прысутнічалі заходнія журналісты.
Такое меркаванне ў размове з Еўрарадыё выказаў палітычны аналітык Арцём Шрайбман. Мы папрасілі яго даць сваю ацэнку заявам Лукашэнкі наконт сітуацыі з прыездам у Беларусь вагнераўцаў і іх кіраўніка Яўгена Прыгожына.
Я не думаю, што Лукашэнка здесь в каком-то углу, в том смысле, что у него есть в отношении вагнеровцев и Пригожина. Я думаю, что у него будет чуть больше свободы для маневра, чем мы привыкли. Потому что я думаю, что он будет в сильной позиции в отношении определения им правил игры. Потому что за Пригожиным больше никого не стоит. У него нет крыши в Кремле. Да, и поэтому он не сможет просто прийти в Беларусь и сказать: так, значит, Саша, я тут буду теперь жить, как я хочу. А ты мне тут, пожалуйста, подноси патроны, чтобы мои бойцы тренировались. Я думаю, что Лукашенко, оказав Путину такую услугу, наоборот, сможет быть достаточно свободным в том, как ему обращаться с Вагнером, какие ему правила Пригожина установить. И это у Пригожина будет выбор оставаться в Беларуси под такие правила, да, или нет. А если уж говорить об этих правилах, то я думаю, что они будут достаточно жесткими. Лукашенко одержим властью, и он вряд ли допустит существование анклава просто неконтролируемых головорезов, которые только что сами у себя совершили мятеж. Представить, что Лукашенко просто согласится, что они будут неуправляемы, это очень сложно. Они могут вполне не согласиться на его условия, потому что Лукашенко наверняка захочет с них каких-то денег за нахождение в Беларуси. Он может захотеть их контролировать, как-то инкорпорировать в свою силовую машину. Зачем это многим из них, да? Денег у белорусской власти не так, чтобы очень много. На то, чтобы их всех нанять и платить им те же зарплаты, что и дальше. Поэтому я, честно, не уверен, что Беларусь будет так уж сильно востребована многими вагнеровцами. Ну, то есть, какой-то частью возможно, но учитывая как бы своенравность Лукашенко, учитывая, что, откровенно говоря, гарантии безопасности он никакие серьезные дать не может, если у Путина поменяется точка зрения, то вагнеровцев в Беларуси тоже достанут, и Пригожина в частности, то насколько привлекательна Беларусь, для них это большой вопрос. Вот. Поэтому такая вероятность есть, что они вообще не появятся, или их появится очень мало, или они появятся на какое-то время, да? Ну или часть из них может там от отчаяния согласиться работать на Лукашенко в каком-то виде, как те же инструкторы или как те же наемники в Африке. Вот. Но какого-то большого тотального перемещения тысяч бойцов, а тем более с вооружениями, а тем более живущих в каком-то перманентном лагере, такого я точно не вижу. Насчет заявлений, что у них будут обязанности какие-то защищать Беларусь, если они хотят тут базироваться. Лукашенко может любые им условия нарисовать, и это только чем больше условий, тем больше вероятности, что никто не поедет. Да? И поэтому как действительно устаканятся отношения той части вагнеровцев, которая приедет с белорусскими властями, мы не знаем. Это действительно пока очень такая далекая перспектива, мы не можем пока об этом судить. Но, в принципе, да, я согласен с вами, что он хотел западным странам во всех его выступлениях, да, во всех его каких-то заявлениях, ответах показать, что он хозяин положения, что он не вассал. Он спорил с теми, кто говорил про суверенитет, он говорил, что ядерное оружие, Путин с ним посоветуется. Хотя уже стало ясно, что он не может утверждать о том, что у него будет право использовать это ядерное оружие. И так далее. То есть он во всем пытался себя показать субъектом. Я вообще думаю, что вся эта конференция, она как раз была про то, что Минск, Лукашенко пытается использовать свою роль в вагнеровском этом кейсе как рост собственной значимости. Он хочет презентовать это, а также ядерное оружие Западу как некий некую ступеньку, да, наверх в его субъектности. Видимо, в Минске есть люди, которые, ну, настолько наивны, что они полагают, что на Западе всерьез верят, что Лукашенко сыграл там какую-то автономную значимую роль, да, и хотят этот момент не пропустить и попробовать на этом моменте себе что-то заработать. Да. Вот. Но, честно говоря, все мои собеседники среди западных политиков, дипломатов, они, ну, посмеиваются с этого. Никто всерьез не верит, что Лукашенко там играл какую-то ключевую роль. Или играет до сих пор.
На думку політичного оглядальника Віталія Циганкова, наратив прес-конференції Лукашенки був такий: «Глядіть, які я значний, які я важний». Однак при цьому білоруський диктатор думав, що каже і як каже. И спробовал оправдаться за свое запрошение пригожинцев у Беларусь.
Было довольно закономерно, что после тех 15 хвилинов славы, которые он отримал в вынику бунта Пригожина, когда он так один эмоционально пошел на свой бунт, а Лукашенко эмоционально вызвался, его вызвали, это уже не так важно, хотя можно про это и поговорим, ему допомогать, и он собрал все эти вершки пиаровские, снова вернулся, так сказать, в российскую медовую простую. Але з того, що ён понабіцав, тепер оказалось, що, ну, щось ті треба виконувати. І ён тут сидить і думає, нафіг мені це треба, нафіг йому треба гэты Вагнер в Білорусі. Відавочно, що гэтым, ну, і такі прийшли такі певні повідомлення з різних криніцяў, було це вже і в СМІ, що от на той нараді, коли ён склікав силовиками, ён фактично, ну, не то, що оправдывался, а ён, ну, скажем так, поставил їх перспективу перед фактом, что вот такое решение принято, и тлумачил им, чему это необходимо, и тлумачил им, что, мовляв, это, ну, не будет складать нам проблему, яны там много их не приедет. И вот на этой пресс-конференции, всю пресс-конференцию он доказывал, что тут Вагнера, Пригожина тут нема, и Вагнера тут не будет много, а коли и будет, они все нам будут только корысть приносить. И в огле вся его эта пресс-конференция была на тему: глядите, какие я значные, какие я важны. Конечно, он уже был больше осторожный, и он уже не казал в том смысле, что як там Путин ему докладывал, а он рулил ледь не всей России, там раскручивал на пальце, скажем так, все российское керовництво крутил, скажем так, метафорично. И тут уже он, ну, видать, отчувал, что трошки его тогда занесло, и Путину это может не сподобаться, такие выказывания, и выказывался больше осторожно, ну, а левая стратегичная мета была выгородить, скажем, себе, оправдать это решение с Вагнером, которое, безумовно, было принято не им, безумовно, было выником тех обставинов, коли этому Пригожину, ну, потребный был в певный момент некий такой медиатор, ну, не там, не президент Казахстана, не президент там Турции, который и сам бы, по-перше, не захотел, и по-другому, ну, далеко, а Беларусь, Лукашенко, который может выполнить любое решение, але мает такую перевагу, в отрозне от того российского губернатора Демина, який там был лишь не головным перемовщиком, але Лукашенко мает такую перевагу, что он мает под своим контролем юридично-формально незалежную державу, территорию, куда гэты Пригожин может уйти, скажем так, словами Путина. И тому вот Лукашенко был в данном упадку в этом смысле незаменный, але не буду так долго монологом говорить. Чекаю,
тут как бы прошлось, я, безумовно, маю, что как бы удакладніць пакуль што. Ўсё ж такі атрымліваецца, што былі вось гэтыя, як вы кажаце, 15 хвілінаў славы адразу, але потым яго, ну, не тое, што мачыць, скажам так, але прыніжаць расійская прапаганда пачала, вынікі, і прычым канкрэтна.
Пачаліся вынікі тых 15 хвілінаў, да.
Яму варта было зараз ізноўку, хай і не так ужо выпячваючы, але падаваць сябе ў якасці выратавальніка Расіі, ці ўвогуле трэба было обысці гэтую тэму бокам на фоне таго, што зараз заяўляецца прапагандай.
Ну, сапраўды, кажуць, мала таго, што версія Пуціна і Лукашэнкі, ці, скажам, Крымля і Лукашэнкі, бо Пуціна не так многа выказывалася, адрозніваецца. Так яшчэ нават адрозніваецца версія Лукашэнкі і Лукашэнкі. Версія Лукашэнкі ранейшого, в той дзень, калі ён казаў, што Пуцін там хацел замачыць Прыгожына, я его адгаварыл, ну, не только ратавальнік Расіі, ратавальнік Прыгожына і Пуціна, а ўжо на этой прэс-конференцыі нічтожа сумняшыся, як кажуць, абсалютна нібыта нічога раней не гарыл, кажа, не, нікога Пуцін там не хацеў мачыць, это, маўляў, все прыдумалі, это ясна, каму трэба было. Такое, типа, ну, знаеце, ясна, што Захад там все хацеў на самой справе, он так не гарыл, але с таким намёкам, это Пуціну не трэба было, а самі ведаеце, каму это трэба было, ну, ці Украіна, ці Захад. Вось. Так што, ну, ясна, што ён ужо не мог з тым жа запалам, які в першыя дні. Першыя дні, я ж кажу, это 15 хвілін славы, калі ён рабіў то, што Лукашэнку ўласціва, там, калі ён гаварыў пра Гітлера, там, ці калі ён гаварыў пра беларускую мову, не то, што это было неяк прадумана там, стратэгічна запланавана. Не, нешта ляпне, там, потым гадамі, потым ад гэтага збірае, скажам, негатыўныя наступствы. Так і тут. Ён, канешна, пад уздзеяннем, скажам, уздзеяннем эмоцій, своих от своего ж захопления от своей роли наговорил того, что потом, ну, может, человек не критичный, и он бы и сам не подумал, ой, что я наговорил. Але ему почали поступать за всех боков с того же телебачения, какой он глядит, где Киселев, самый головный российский пропагандист, стал его ставить на место, что все было не так, и так далее. Ну, и он, ну, это только то, что мы бачили. И как, какие же ему поступили сигналы, мы не ведаем. Махчым из Кремля поступил сигнал, что-то тебе занесла, Александр Григорович, мы, конечно, удячные тебе за то, что ты сыграл свою роль по нашей просьбе, але, конечно, ты трошки там не заводись уже, и, так сказать, можно же нарваться на незадовольнение Владимира Владимировича, и так далее. И он начал откатывать назад, и в сенсе риторичным, и в сенсе конкретных деяний, покольки, ну, вот мы бачим, что подразу, как там, ну, все они приедут, какие все, 25 тысяч там с танками, что им тут Беларусь робить? Силовики сами напевно, в жаху сказали, Александр Григорьевич, ну это ж не подуладное никому, ни нам, ни Кремлю, сила, что она будет робить. И самое главное, может еще закрануть, а кто ее будет кормить? У Лукашенко же возникло такое пытание, ну не пытание, такая была фразочка, они там за свой кошт будут. Ну, по-перше, тут вот две такие субстанции, что Лукашенко, что вагнеровцы, какие ободва николи не жили за свой кошт. Лукашенко николи не платил русским, все же эти русские ему платят. И ему голову не может прийти, что он повинен хоть неким левым там бандитам, тем больше русским платить. Вагнеровцы, как сам Путин сказал, николи не жили за свой кошт. Вагнеровцы жили за кошт российского бюджета. Зараз им это поотрубали, ну так официально сказано, будем лечить, что это так. Вось, як они могут жить за кошт чего? Так что две такие силы, которые кормились за кошт инших, и раптом они побач, и кто кого из них будет кормить? Нет, ни один, ни другие. Гэты наемники, их принцип инши, а гэты, ну, вассал, который привык жить за кошт России, и як он будзе некую расійскую сілу карміць.
Заявы Лукашэнкі, якія прагучалі на прэс-канферэнцыі для прапагандыстаў і заходніх журналістаў, нам пракаментавалі палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў і аналітык Арцём Шрайбман.
Паслухаць і пачытаць іх ацэнкі можна на сайце eurradio.fm і на YouTube-канале Eurradio Live.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Як каардынацыйная рада рыхтуецца да аўдыту Байпол?
Гэта не секрэт, і справы ў вельмі цяжкім стане.
Іх норавы – мядзведзь у басейне, Айван плюс Хейлі ў Рыме і глабальнае пацяпленне паўсюль.
Яна прыходзіць да мяне ў гараж за ежай, а ў суседзяў проста сядзіць на ганку з іх катом.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Ілья Івашка першым з беларускіх тэнісістаў выбыў з Уімблдонскага турніру. У другім крузе ён прайграў Грыгору Дмітраву з Балгарыі 3-6, 4-6, 4-6. Таксама ў другім крузе выбыла і Аляксандра Сасновіч. Яна саступіла Петры Квітавай з Чэхіі і 9-й ракетцы свету 2-6, 2-6. Канькабежка Марына Зуева працягне выступаць за зборную Беларусі, нягледзячы на магчымы ад'езд у Кітай. Беларускі спорт пад санкцыямі, канькабежцам даводзіцца выступаць на турнірах у Расіі. Зуева спадзяецца, што ў Кітаі ў яе будзе неабходная канкурэнцыя. Трое з чатырох гульцоў гродзенскага Нёмана, якія трапілі ў чорны спіс Міністэрства спорту, пакінулі клуб. Раман Пасевіч працаўладкаваўся ў Расіі, Валерый Жукоўскі і Сергей Курганскі ў беларускай камандзе першай лігі «Макслайн». 25-гадовы Захар Волкаў перайшоў у расійскі клуб «Хімкі». У гэтым сезоне цэнтральны абаронца правёў у складзе «Батэ» 18 матчаў. Ён жа выступаў за «Хімкі» летась, калі быў там у арэндзе.
У Казахстане плануется митинг за отставку белорусского тренера Андрея Скабелки. Заузятары хоккейного клуба «Барыс» потребуют отхилить его кераунитство и тренерский штаб. Упершиню в истории «Барыс» занял опошнее место в усходней конференции КХЛ. До того ж, заузятару обурая кадровая политика за силе у команде легионеров. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Днями Координационная Рада обвестила про створение назиральной группы, якая проведе аудит деятельности Александра Азарова и организации «Байпол».
Азаров пройдзе проверку як прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета, а ініцыятыва былых сілавікоў, якую ён узначальвае, будзе фінансава справаздачыцца асобна.
Аўдыт «Байпола» стаў вынікам разбіральніцтва паміж цяперашнімі і былымі супрацоўнікамі арганізацыі. Мадэратарам падчас скандалу выступіў якраз аб'яднаны пераходны кабінет.
У выніку утварылася, як жартуюць у соседках, два байполы. Праўда, той, куды перайшла большасць супрацоўнікаў, цяпер называецца «Белпол».
Адпаведна, справаздачыцца новай структуры пакуль не трэба, а старой, то бок байполу, усё ж давядзецца прадставіць свае фінансавыя дакументы.
Пра тое, як Координацыйная рада рыхтуецца да аўдыту дзеяння гэтай структуры, мы пагутарылі з яе дэлегатам, бізнэсоўцам Александрам Кнеровічам.
Координацыйная рада і «Байпол». Да? Уже так само сыходзіць у тень скандал так. С «Байполом», але не хотелось, каб ён прямо сышоў у тень. А я хочу сказать, что все ж таки «Байпол» — это одна з организаций, с якими я особисто связывал свои надеи на то, что нечто изменится у Беларуси. Теперь есть «Белпол», а «Байпол» чакая проверка. И я хотел бы быть у курсе выніку гэтай праверкі, Александр. Праверкай вот мусіць займацца Координацыйная рада, ці не мусіць займацца, да? Патлумачце, калі ласка, як сябра Координацыйнай рады, у якім стане справы, калі гэта не сакрэт.
Гэта не сакрэт, і справы у вельмі цяжкім стане. Чаму? Таму што Александр Азаров зрабіў тое, што ён павінен быў зрабіць, ён звернуўся да Координацыйнай рады, напісаў ліст: накіруйце да мяне ў назіральную раду прадстаўнікоў Координацыйнай рады. Гэта пытанне абмяркоўвалася амаль тыдзень, і учора, напэўна, Координацыйная рада даслала спадару Азарову ліст у адказ аб тым, што мы не будзем накіроўваць у назіральную раду нікога. Гэта першы пункт. Другі пункт, там напісана аб тым, што мы зацікаўлены ў тым, каб адбылся некі грамадскі аўдыт, жадаем супрацы, жадаем зрабіць некую камісію і жадаем некага абмеркавання вынікаў працы і тых пытанняў, якія ёсць у грамадстве наконт працы «Байпола».
Байпол, да.
Уже можна памыліцца.
Байпол, пакуль што толькі пачынае, яго будзем правяраць праз год. Нешта мне падказа.
Ну, калі нешта не адбудзецца. Я не згодны з гэтым пунктам гледжання цалкам Координацыйнай рады. І гэта нармалёва, што я не згодны. Координацыйная рада цалкам вырашыла так. Я не ведаю, які будзе адказ Азарова на гэтую прапанову. Я павінен патлумачыць таксама, што на гэты месяц запланавана цалкам некая такая справаздача кабінета перад Координацыйнай радай і абмеркаванне вынікаў працы кабінета на працягу мінулага года існавання кабінета. Ён будзе неяк справаздачыцца, будуць некія пытанні, некія адказы. Но, але я не згодны з пунктам гледжання Координацыйнай рады, таму я накіраваў асабіста спадару Азарову ад сябе ліст. Я асабіста гатовы ўвайсці як незалежная асоба ў надзорчую раду і выконваць абавязкі, але незалежная асоба ў гэтай надзорчай раді.
Як прыватная асоба,
спадар Александр Кнеровіч.
Глядзіце, мне здаецца, што Азаров апынуўся ў даволі складаным становішчы, таму што вот калі быў эпіцэнтр гэтага крызіса, калі не было зразумела яшчэ, што як ён будзе вырашацца, вырашэнне было такое. Фарміруецца назіральная рада, якая назірае, кантралюе, праводзіцца аўдыт, яна там, я не ведаю, што прымае вынікі, задае пытанні там, ну, карацей, вот всё вот это вот. Цяпер Координацыйная рада адмовілася
накіроўваць.
І 7 чалавек ён мусіць набраць, то бок ён на гэта пагадзіўся, і ён мусіць гэта выканаць. Ён мусіць набраць 7 чалавек у назіральную раду. Ну, мне здаецца, што там агучвалася.
Ну, гэта была некая такая прапанова гаспадара Азарова. По закону надзорчая рада можа быць з аднаго чалавека.
А, ну клас.
Так, ну гэта вельмі дзіўна. дзіўна, але закон у Польшы такі.
Ну, але Александр, відавочна, што это будзе прафанацыя.
Да? Это будзе прафанацыя тады.
Байбол, каб працягваць выходзіць з гэтай сітуацыі нармальна, ён мусіць сфарміраваць нармальную назіральную раду, да якой будзе давер. І, ну, у яго інтарэсах, каб гэта назіральная рада праз нейкі час сказала: «Окей, нормально, там парушэнні, можа, былі, можа, не было, можа, былі маленькія, да, можаце працягваць сваю працу». Калі гэтай назіральнай рады не будзе, ці яна будзе складацца з аднаго чалавека, ну, хто паверыць у вынікі там аўдыта нейка, у вынікі праверак, да, все скажуць, ну, ізноў, паміж струек абышлі, а па законе можна аднаго, да, і гэтак далей.
Так. Ну, глядзіце.
Ён не можа набраць 7 чалавек. Каардынацыйная рада траіх даслаць адмовілася. Дзе ён возьме людзей у назіральную раду, калі ніхто не хоча звязвацца з гэтай праверкай і з таксічнай сітуацыяй.
У гэтым жа і беда. Найгоршая беда ў тым, што мы не давяраем адзін аднаму. Гэта ўся сітуацыя, калі каардынацыйная рада адмаўляе Азара ў тым, чтобы зрабіць даслаць нейкіх прадстаўнікоў, гэта сімптом недавера. Недавера да паміж адзін аднаго і как бы нежелання неяк забрудзіць з рукі. Гэта першае. Па-другое, ведаеце, калі будуць 7 чалавек, ці адзін чалавек, ці тры, ну, я з вамі згодны, што адзін чалавек гэта выглядае неяк смешна і не трэба наогул абмяркоўваць гэтую магчымасць. Але калі будзе 3, ці 7, ці 11, я не бачу ў гэтым некай розніцы вялікай, але ведаеце, я ведаю, што паміж гледачамі Еўрарады, якія зараз нас глядзяць, таксама да мяне ў некай часткі ёсць вялікі недавер.
Безумоўна. Я думаю, да, і да мяне таксама.
І да вас таксама. І таму как бы пытанне даверу ці недаверу, яно існуе. Я ведаю, што я магу, збіраюся рабіць на гэтай там пасадзе, але пасады гэта не назавеш, таму што гэта ні ж не за грошы, гэта ж валанцёрства. Як у каардынацыйнай радзе гэта цалкам валанцёрства. У надзорчай рады ёсць магчымасць зрабіць ТЗ, тэхнічнае заданне на той самы аўдыт па першыя фінансы. Так, то есть надзорчая рада не мае магчымасці, там, ну, магчыма, я эксперт, але ж, как бы, ўсё ж такі, гэта некая ліцэнзійная дзейнасць у Польшы, так, і таму надзорчая рада можа прапісаць тыя пытанні, на якія павінен адказаць прафесійны аўдыт у галіне такой эканамічнай. Гэта па-першае. Па-другое, ёсць пытанне за межамі справаздачы фінансавай, ёсць пытанне аб выніках працы за 2 года і о суадносінах паміж как бы фінансаваннем і как бы вынікамі. І некі іншае пытанне, таму я збіраюся як незалежны чалавек, каб неяк зрабіць спіс гэтых пытанняў, уплываць, каб у тэхнічным заданні былі прапісаны гэта пытанне, і ставіць пытанне да Азарова ў дапраўлення. Якія вынікі, і як вы дабіліся, іх агучваць, і агучваць таксама асабістае стаўленне. Незалежна ад таго, як будзе падпісваць гэта надзорчая рада, у мяне ёсць права, за межамі таго, што будзе агаворана, я спадзяюся, што будзе агаворана з Александрам тое, што з'яўляецца немагчыма, паказваць на ружу, бо гэта, вы ведаеце, гэта там план перамогі, астатнія рэчы, якія потым спліваюць у губазікі.
Мне здаецца, што план перамогі гэта не тое, што мусіць правяраць аўдыт, аўдыт мусіць правяраць там выдаткі.
Так.
Колькі было так. Грантаў, на што яны патрачаныя, хто іх асвойваў.
Так, ну, карацей, я да таго, што тое, што я буду агучваць, гэта тое, што будзе ўзгоднена з Азаравым, тое, што магчыма агучваць. Але я буду агучваць сваю незалежную пазіцыю і стаўленне да выніках аўдыта. Ці я давіраю ім, ці не.
Добра, зразумела, што нейкая праверка будзе. Зразумела, што сітуацыя складаная, але, ну, я спадзяюся, што ў тых структур, якія гэтую сітуацыю вырашаюць, не скончыцца гэта саблазнам замесці ўсё пад дыванок. Да? А ну вы ж забылі ўжо, што там в Байполе быў нейкі скандал. Не, мы не забылі. Пытаюся яшчэ, дзе ў гэтай гісторыі Белпол была размова, што яны разам абяруць аўдытара, а цяпер атрымліваецца так, што там нічога не хочуць, акрамя дайце нам усе паперы. Не, я не думаю, што гэта так атрымліваецца. Калі была дамова, што разам абяруць аўдытара, значыць разам абяруць аўдытара. Я проста не ў курсе дэталяў там.
Я таксама не ў курсе, але я планую неяк скантактаваць в рамках нейкіх афіцыйных, там не скантактаваць, там пайці ў ресторан месці выпіць з Белполам і запытаць, як бы, ну, іх пажаданне, ну, выконваць іх ці не, але як бы запытаць, ну.
Мы слухалі сябра каардынацыйнай рады Александра Кныровіча. Ён распавёў пра праблемы, якія ўзніклі ў структуры ў сувязі з аўдытам дзейнасці кампаніі Байпол.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы: мядзведзь у басейне, Айван плюс Хейлі ў Рыме і глабальнае пацяпленне паўсюль.
Яна прыходзіць да мяне ў гараж за ежай, а ў суседзяў проста сядзіць на ганку з іх катом.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У чацвер 6 ліпеня амерыканскі рок-гурт Eagles, які ў 1978 годзе быў удастоены прэміі Грэмі за сваё выкананне песні «Hotel California», абвясціў аб правядзенні свайго развітальнага турнэ пад назвай «The Long Goodbye». У звароце на сайце гурта музыкі напісалі: «Наш шлях працягваўся нашмат даўжэй, чым хто-небудзь нас мог уявіць. Але ўсё мае свой час, і прыйшоў час завяршыць круг. Цяпер мы знаходзімся ў стадыі планавання афіцыйнага развітальнага турнэ. Мы хочам даць усім нашым прыхільнікам магчымасць убачыць нас у гэтым апошнім туры». Тік-токер зарабіў 300 тысяч долараў, проста скідаючы бутэлькі з лесвіцы, і на гэта яму запатрабаваўся роўна тыдзень. У чэрвені ў Тік-ток з'явіўся акаунт «Рача Пуц», у якім публікуецца відэа са шклянымі тарамі, напоўненымі розным зместам і лятаючымі з лесвіц. І хто б мог падумаць, што ўсяго за 7 сутак стваральнік контенту без асаблівай сэнсавай нагрузкі змог зарабіць 300 тысяч долараў. Пра гэта распавёў яго калега па платформе Сутнасць у тым, што банкі-бутэлькі прыгожа разбіваюцца падлогу, прымушаючы гледачоў заліпаць на гэтае расслабляльнае відовішча, сапраўдны АСМР. Да таго ж, можна паспрабаваць рабіць стаўкі і адгадваць, якая стар пракоціцца далей, а якая сыдзе з дыстанцыі на самым старце. Прынц Гары ўпершыню выйшаў у свет з падрослай дачкой Лілібет Дыяны, і кадры з прагулкі з'явіліся ў сетцы і адразу ж расчулілі фанатаў. Праўнучка Лізаветы II, Лілібет Дыяна, расце не па днях, а па гадзінах. І нават, нягледзячы на тое, што яе бацькі Меган Маркл і прынц Гары рэдка паказваюць малую і ў сялях засцерагаюць яе ад прэсы, цікавасць да прынцэсы працягвае расці. Вось чаму здымкі ад папарацы, якія з'явіліся ў сетцы, зусім недаўна зрабілі сапраўдны фурор. На іх можна ўбачыць Лілібет, якая падрасла на парадзе ў гонар Дня незалежнасці США. Прынц Гары вывеў двухгадовую Лілібет у свет, каб пакарміць салодкай ватай і палюбавацца на святочную працэсію. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У адной краіне заняліся пераасэнсаваннем каланіялізму. І не той, пра якую вы падумалі.
А ў другой мядзведзі панадзіліся хадзіць у госці да чалавека, есці яго ежу і гуляцца з яго катамі. І зноў не ў той.
У трэцій краіне ўлады скарацілі вырубку лясоў. І гэта таксама не пра Беларусь.
Так, свет не круціцца вакол нашай краіны, як бы нам не карцела.
Таму наўпрост цяпер штотыднёвы кароткі агляд сусветных навін на Еўрарадыё.
Кароль Нідэрландаў Вільям Аляксандр папрасіў выбачэння за датычнасць краіны да рабства, піша CNN. Гэтае выбачэнне пацярпелым народам ён прынёс падчас цырымоніі, прысвечанай 160-годдзю адмены рабства ў Нідэрландах.
У гэты дзень, калі мы ўзгадваем галандскую гісторыю рабства, я прашу прабачэння за гэтае злачынства супраць чалавецтва.
Сказаў кароль, стоячы ля помніка рабству ў Амстэрдаме. І прызнаў, не ўсе галандцы падзяляюць яго пачуцці і будуць салідарныя з гэтай прамовай, таму што расізм у грамадстве ўсё яшчэ застаецца праблемай. Зрэшты, тысячы гледачоў, якія слухалі прамову караля, сустрэлі яе аплодысментамі. Нідэрланды зараз пераглядаюць сваё каланіяльнае мінулае. Напрыклад, калі кароль быў у Інданэзіі, ён прасіў выбачэння за празмерны гвалт падчас галандскага каланіяльнага праўлення там. А нядаўна прэм'ер-міністр Марк Руты прызнаў, што яго краіна нясе адказнасць за гандаль рабамі, таму што атрымлівала ад яго выгаду. І яшчэ Нідэрланды вернуць Інданэзіі шрыланцы сотні каштоўных артэфактаў, вывезеных у часы каланіялізму, расказвае BBC. І галандцы не першыя ў Еўропе, хто просіць выбачэння за каланіялізм, Брытанія і Германія таксама пачалі вяртаць культурныя артэфакты туды, адкуль іх забралі. Увогуле, калі надзея на людзей знікае, можна спадзявацца на будучыя пакаленні. Вырастуць, зразумеюць, пераасэнсуюць. Турыст, які надрапаў на сцяне Калізея памятная Айван плюс Хейлі 23, таксама пераасэнсаваў свае паводзіны. Магчыма, штуршком стаў той факт, што хтосьці засняў яго на відэа і выклаў у сетку з подпісам «Казёл турыст» выразае свае імя на Калізеі ў Рыме. Ці навіна пра тое, што яму пагражае штраф ад 2,5 до 15 тысяч еўра і таксама турэмнае зняволенне на тэрмін ад 2 до 5 гадоў. Урэшце, італьянская паліцыя турыста знайшла, і ён напісаў выбачальны ліст, які апублікавала італьянскае выданне «Il Messaggero».
Гэтымі радкамі я хацеў бы прынесці шчырыя прабачэнні італьянцам і ўсяму свету за шкоду, прычыненую помніку, які з'яўляецца здабыткам усяго чалавецтва.
Турыст прызнаўся, што даведаўся пра значэнне і старажытнасць Калізея толькі пасля таго, як усё здарылася. Памятаеце, як у Бразіліі выбіралі паміж правым кандыдатам Джэйрам Балсанару і левым Лулам да Сілва? Да ўлады ў выніку прыйшоў да Сілва, і вось ужо яго ўрад сцвярджае, што за першае паўгода тэрміну на траціну скарацілася высяканне лясоў Амазоніі. У пацверджанні публікуюць спадарожнікавыя здымкі, праўда, журналісты BBC пакуль кажуць, што незалежную праверку гэтае фота яшчэ не прайшлі. Спыненне вырубкі лясоў Амазоніі было адным з перадвыбарчых абяцанняў да Сілва. Але чаму гэта важна не толькі для Бразіліі, а для ўсяго свету? Амазонія – самы вялікі трапічны лес у свеце, і больш за палову гэтага леса знаходзіцца менавіта на тэрыторыі Бразіліі. Яго часта называюць лёгкімі планеты, ну, як Беларусь для Еўропы, толькі значна больш. І раней Лула да Сілва, які ўжо займаў прэзідэнцкую пасаду ў Бразіліі, справядліва патрабаваў ад багатых краін укласціся ў захаванне трапічных лясоў Бразіліі. Але пакуль што сітуацыя не вельмі, у 22-м годзе чалавецтва страціла трапічнага леса па плошчы на цэлую Швейцарыю. Марк Цукерберг відавочна вырашыў, што мы недастаткова заліпаем у соцсетках і стварыў яшчэ адну. Соцсетка Threads, фактычна аналаг Twitter, запусцілася на гэтым тыдні. Галоўнае адрозненне ў тым, што там не такое жорсткае, як у Твітары, абмежаванне па колькасці сімвалаў. Пост можа дасягаць 500 знакаў. У першы ж дзень у новай соцсетцы зарэгістравалася 30 мільёнаў карыстальнікаў.
Канкурэнцыя – гэта добра, а махлярства – не.
Напісаў уладальнік соцсеткі Ілон Маск. Твіттер плануе падаць у суд на Threads, піша BBC. Там лічыць, што Марк Цукерберг наняў на працу былых супрацоўнікаў Твіттера, якія дапамагалі яму ствараць канкурэнта, але ў кампаніі Цукерберга гэта адмаўляюць. Сам жа Цукерберг апублікаваў першы за 10 гадоў твіт. Увогуле, як зрабіць Твіттер яшчэ больш таксічным? Зрабіць яшчэ адзін Твіттер. Пра што пішуць у беларускім сегменце Threads, а мы не ведаем. Каб даведацца пра гэта, журналістам Еўрарадыё давядзецца вярнуцца ў Беларусь, таму што ў Еўрапейскім саюзе соцсетку пакуль не запусцілі. Так што прыйдзецца пакуль у Твіттары пасядзець. Дарэчы, падпісвайцеся на нас і ў Твіттары, і ў Фейсбуку, калі вы з каманды Цукерберга. Адгадайце, пра якую краіну размова. Мядзведзіца з медзведзянятамі 6-ты год запар наведваецца да жыхароў аднаго і таго ж горада. Восені адгадалі. Гэта гісторыя з амерыканскага штата Канектыкут. Некаторыя мясцовыя жыхары кажуць, што іх суседзі баяцца мядзведзіцу менш, чым было б варта, а іншыя адказваюць, што лічаць яе ўвогуле часткай мясцовай супольнасці. Яна там ужо 6 гадоў, расказвае Мірр.
Ва ўсіх у нас розныя стасункі з гэтай мядзведзіцай. Яна прыходзіць да мяне ў гараж за ежай, а ў суседзяў проста сядзіць на ганку з іх катом.
Так, кажа адзін мясцовы жыхар.
Яна купалася ў маім басейне.
А так выхваляецца другі. Калі вашы адносіны з суседзямі не нагадваюць гэтыя, што ж, можа, вам проста трэба завесці басейн. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.